Novinarin.
Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinarin. Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarin je.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nevena Kostadinović. U današnjem novinarenju razgovarat ćemo o radu uspešnog portala u Srbiji koji se bavi povezivanjem učesnika na medijskom i marketinškom tržištu. A pre najavljenog prelistavamo najnoviju svetsku i regionalnu štampu. Španski premijer Mariano Rajoy suočit će se danas sa novinarima prvi put od kako je španska vlada zatražila njegovu ostavku zbog korupcijskog skandala, javlja Euronews. Naime, posle razgovora sa poljskim kolegom, Rajoy će se obratiti novinarima koji će imati priliku da ga pitaju šta se sve dešavalo tokom njegovog prethodnog mandata. Kao što se već čuli u vestima u 9, El Mundo objavljuje nove navodne dokaze koji potkrepljuju sumnje da su 90. godina Rajoy i njegovi saradnici primali nezakonite isplate od raznih donatora i da je partija imala tajni fond iz kojeg je funkcionerima delila novac u gotovini. Zamenik američkog državnog sekretara William Burns razgovaraće sa liderima novih egipatskih vlasti, javlja BBC. To je prva zvanična poseta Egiptu posle svrgavanja predsjednika Muhameda Mursija. Kako je najavljeno, Burns će se založiti za obustavu uličnog nasilja i brzu tranziciju vlasti koja bi dovela do demokratski izabrane civilne vlade. Od kako je smenjen egipatski predsjednik vodi se polemika da li je reč o vojnom udaru ili ne. Sinem Teziapar, politički i religijski komentator, objavila je svoje viđenje situacije u toj zemlji u egipatskom izdanju Daily Newsa. Nasilno i nezakonito preuzimanje vlasti je državni udar u definiciji svakog udžbenika i rečnika. Nema veze da li je vojska imala podršku naroda ili ne i nije važno ko je svrgnut, već način na koji je to urađeno, kaže Teziapar. Ako se posmatra istorijski, jedini primjer pozitivnog državnog udara mogao bi biti zavera nemačkih generala protiv Adolfa Hitlera. Međutim, Muhamed Mursi sigurno nije Hitler. Svrgavanje demokratski izabranog predsjednika je upravo suprotno demokratskim pravilima, pa reći da su državni udari loši, ali ovo je drugačije, zaista nema smisla. Sinem Teziapar kaže da nije pristalica Mursija, koliko je protiv fanatičnog sistema koji on zastupa, koji je protiv istinskog duha islama, ali svakako ne opravdava vojni puč ili ubijanje nenaoruženih ljudi. Još uvek mi je teško da shvatim kako su Mursijevi protivnici pozdravili ultimatum Vrhovnog vojnog saveta, kad svako može da predvidi da to znači samo nove podele u egipatskom društvu, kaže Teziapar. Ona zaključuje da vojna diktatura, vojna demokratija zapravo ne postoji. Ako pokušavate da promenite ljude preteći im mecima ili propagirate nasilje kao rešenje, onda morate biti svesni činjenice da će oni koji su protiv vas uraditi to isto jednog dana u budućnosti, navodi se u tekstu koji je objavio egipatski Daily News. I jedna priča iz regiona, urbana poljoprivreda u centru Banja Luke, naslov je teksta koji prenosi Al Jazeera Balkan. Grupa mladih Banja Lučana osnovala je nevladinu organizaciju sa interesantnim zadatkom. Obnovili su plasteniku u centru grada i sada uzgajaju voće i povrće koje dele ugroženima. Tako da je ceo projekat dobio humanitarni karakter. Sve što im je trebalo nabavili su donacijama i plastenik su dobili besplatno na korišćenje. Iako nisu znali ništa o gajanju povrća i voća, potražili su savete na internetu i od starijih. Iz organizacije kažu da su želeli da pokažu da je poljoprivreda moguća i u gradu, a ne samo na selu. Potpisali su i memorandum o saradnji sa Banjalučkim centrom za socijalni rad, koji će im dostaviti listu ugroženih porodica i pojedinaca, među kojima će se naći i neki koji će dobiti zaposlenje u plasteniku. Kao što smo na početku najavili, u današnjoj emisiji predstavljamo vam jedan zanimljiv medij sa srpskog tržišta. Reč je o marketing mreži, modernom portalu čiji je cilj umrežavanje i poslovno povezivanje svih učesnika na tržištu marketinških komunikacija. Gost novinarenja je osnivač i urednik ovog portala Ivana Pačetić. Ivana, dobar dan.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Reci nam šta je za početak marketing mreža i kako ona funkcioniše u Srbiji?
Marketing mreža pokrenuta u januaru prošle godine, a zamišljena je kao interaktivan portal koji ima za cilj umrežavanje i poslovno povezivanje svih učesnika na tržištu marketinških komunikacija. Zapravo cilj je da oglašivači u svakom momentu mogu da imaju uvid u kvalitet rada budućih poslovnih partnera, agencije da pronađu potencijalne klijente, dizajneri i kreativci dobiju zanimljive inovativne ideje, a mediji uspostave što bolju komunikaciju i saradnju sa oglašivačima i agencijama u cilju bolje prodaje medijskog prostora. Pre godinu i po dana, kada je portal počeo sa radom, zapravo nisam ni pomišljala da će marketing mreža postati regionalni servis informacija. Od samog početka portal je postao prepoznatljiv i čitan kako u Srbiji, tako i u Hrvatskoj, Bosni, Makedoniji, Sloveniji i Crnoj Gori. I samo u 2012. godini bili smo medijski partneri velikom broju stručnih skupova i konferencija u Srbiji i regionu. Također ono što je najvažnije da napomenem jeste da je marketing mreža otvorena za sve one koji veruju u ono što rade, koji imaju šta da pokažu i šta da kažu, a isto tako žele da daju svoj doprinos da tržište marketinških komunikacija u Srbiji i regionu postane prijatnije i pogodnije za poslovanje, a u cilju razvoja zdrave konkurencije.
Koliko se razlikuje ova mreža od drugih poslovnih mreža poput LinkedIn-a?
Pre svega, htjela bih da kažem da marketing mreža jeste poslovna, ali ne društvena mreža. Na našem portalu predstavnici struke mogu svakodnevno da pronađu analize, istraživanja, najnovije vesti iz oblasti medija, odnosu s javnošću, marketinga, dizajna, intervjue sa zanimljivim sagovornicima, komentare, ali i brojne servisne informacije. Mi se trudimo da našim klijentima pomognemo da pronađu adekvatne poslovne partnere, dobiju posao, uspostave kontakte, zakažu sastanke itd. Smatram da samo zajedničkim snagama zapravo možemo da pomerimo granice, odolimo izazovima i pokušamo da ispratimo trendove. Naš dugoročni cilj jeste da postanemo, ja bih tako rekla, desna ruka svim učesnicima na tržištu marketinških komunikacija i da im pomognemo da unaprede ili izgrade svoju reputaciju, pa samim tim i unaprede poslovanje.
Kako izgleda biti novinar u redakciji marketing mreže? Gde vi crpite izvore i ko su vaši najčešći sagovornici?
Pa slobodno mogu reći da nije baš lako biti urednik jednog ovakvog portala. Zaista morate biti online 24 sata, 7 dana u nedelji i pratiti sva aktuelna dešavanja kako u zemlji, tako i u regionu i svetu. Na dnevnom nivou ja ispratim na desetine sajtova, portala, blogova, foruma koji se bave različitim temama, pratim dešavanje i komentare na društvenim mrežama. Također, svakodnevno sam u kontaktu sa predstavnicima marketinških i PR agencija, medijima, PR službama velikog broja kompanija i organizacija. I kada radim intervjue ili pišemo tekstove, trudimo se da biramo aktualne teme, a u isto vrijeme da budu i zanimljive i edukativne. A što se tiče naših sagovornika, to su uglavnom ljudi koji imaju nešto iza sebe, koji su nešto uradili, dali svoj doprinos struci i koji su priznati.
Na vašem sajtu promovišete i aktuelne konkurse za posao, pa koliko vas mladi ljudi kojima je posao najpotrebniji prate?
Pa sveti smo koliko je danas teško pronaći posao, posebno kada tražiš posao u svojoj struci. Iz tog razloga smo samo od početka pokrenuli ovu rubriku koja je izuzetno posjećena, a posljednju analizu koju smo uradili kada je u pitanju analiza naših čitalaca, pokazuje da 42% na mladih ljudi starosti između 25 i 34 godine čitaju i prate naš portal. I to su upravo ti mladi ljudi koji nakon završenog fakulteta žele da pronađu posao ili žele da pređu na neku bolju radnu poziciju.
Pored toga imate i konkurse za studente za objavu radova na temu marketinga i značaja novih medija.
Tako je, na marketing mreža ima dobru saradnju sa studentima širom Srbije. Evo, nedavno smo potpisali ugovor o saradnji sa Međunarodnom studentskom organizacijom ICEK Niš, sa kojom vrlo lepo sarađujemo. Takođe, za studente često organizujemo besplatne edukacije, seminare, poklanjamo im kotizacije za konferencije, podržavamo njihove aktivnosti, ali se trudimo da ih podstaknemo da pišu i pre svega da razmišljaju na teme koje ih zanimaju.
Za kraj da kažemo, i to si ti na početku i rekla, da je jedan od vaših ciljeva i praćenje medijskog tržišta. S obzirom na to da se razlikujete od drugih informativnih servisa, kako izgleda medijsko tržište iz vašeg ugla? Medijsko tržište u Srbiji?
Da, situacija u medijima se zapravo ništa nije promenila u odnosu na prethodnih nekoliko godina. U stvari, mogla bih reći da je situacija sve gora. Nažalost, ali sve dok ne bude postala spremnost da se medijska reforma zaista sprovede i da se donesu zakoni koji će se zaista i primenjivati, novinarstvo, nažalost, neće biti poželjne profesije u Srbiji.
Hvala najlepše što ste govorili za Radio Beograd 1.
Hvala vama.
Čuli ste Ivanu Pačetić, osnivač i urednik portala Marketing mreža.
Novinarenje. Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
9 je sati i 51 minut. Mi smo došli do dela novinarenja u kojem prelistavamo beogradske listove, a sa mnom u studiju je Elizabeta Arsenović, urednik i voditelj magazina Talasanje i emisije Ko je kuda. Elizabeta, dobar dan.
Dobar dan, Evena. Dobar dan slušaocima. Ovo je moje prvo dobar dan. Sledeći će biti za desetak minuta baš u Talasanje.
Jeste, u prvom satu magazina Talasanje.
Tako je, tako je. Pa, evo, možda je ovo prilika, Nevena, da s obzirom da, da baš tako kao što si me i najavila, uređujem i vodim Talasanje, naš, da kažem, prepodnevni program. Ja uvek kažem koji poslednji svojim delom ulazi u popodne. Ali emisiju Ko je kuda, koju radim zajedno sa koleginicom Mirjanom Nikić i poput mnogih emisija Radio Beograda 1 i Ko je kuda je na letnjoj pauzi, što ne znači da Ko je kuda nema, nego se repriziraju neke od najuspešnijih emisija koje smo koleginica Mirenikić i ja napravile u protekle dve i nešto godine, koliko ova emisija traje na talasima Radio Beograda 1. I to takođe ne znači da nas dve u smislu Ko je kuda ne radimo ništa. Mi naprotiv,
tokom leta pripremate
da, da,
te emisije.
Da, da, i da kako koristimo zgodu lepog letnjeg vremena i da kažem ipak ovo smanjenje obaveze u redakciji, da bismo što više putovale Ko je kuda po Srbiji, kako i glasi naslov naše emisije, da bismo pripremile materijal koji će on da ponovo premijerno biti na našim talasima
od polovine septembra,
negde od sredine septembra, tako je. A sad, što se tiče novina i novinarenja, evo, ja ne znam koliko imamo tačno vremena, ali mislim da imamo za dve teme vremena koje, pa moram priznati, ovaj, jedna tema je tema koja sasvim sigurno uzbuđuje roditelje u našoj zemlji, ne u našoj zemlji, a to je pitanje alkoholizma, odnosno problem alkoholizma i status alkohola kao nečega što je ulaznica za svet odraslih, koju naše deca kupuju, pod znacima navoda, naravno sve ranije. I politika na naslovnoj strani donosi jednu priču o alkoholičarki u 20. godini. Upravo počinje njenom ispovešću. U pitanju je devojka koja sada ima 23 godine i već se leči od alkoholizma na klinici za bolesti zavisnosti Instituta za mentalno zdravlje, a kako sama kaže u prvoj rečenici, prvi kontakt sa alkoholom imala je u 13. godini kada smo pivom zalili proslavu rođendana moje najbolje prijateljice. I dalje u njenoj ispovesti vidimo da sada, naravno, iz aspekta nekoga ko se leči od alkoholizma, nju najviše zapravo plaši ta rečenica koju mnogi govore da pivo nije alkohol. Ona kaže, pivo je jedini alkohol koji sam ja pila i koji je mene doveo sada do toga da sam alkoholičar na lečenju. Znači, ono što je sasvim sigurno slika svake noći neretko, nažalost, i dana, posebno sada kada su ovi raspusti i ova letnja pauza, kada je u pitanju svuda naše zemlje, to su parkovi ili neki ćoškovi gde se okupljuju klinci koji se zabavljaju pijući alkohol, pijući one bombe piva od 2 litra. Znamo i za ovu zabranu točenja alkohola i prodaje od 22 uveče, što je dosta jedan, ja bih rekla, licemeran pokušaj. To zapravo ne znači ništa, problem je mnogo dublji. Problem je zašto neko, da bi se potvrdio da ulazi u svet odraslih, pod pritiskom svoje okoline, svog društva, svojih vršnjaka, mora da pije alkohol, čak i ako mu ne prija iz početka. Ali vrlo brzo postaće problem. Znači, nema proslave, nema žurke, nema zabave bez ogromnih količina alkohola. Kažem, nije to problem samo kod nas u zemlji, ali naravno nas se tiče najviše naše zemlje.
Nije to zapravo problem toliko u alkoholu koliko u količini alkohola koja se konzumira.
Da, pa naravno, ali problem količine i postavljanja nekih granica kada neko ima 13, 15 ili 17 godina je
vrlo teško.
Vrlo teško i eto, nema dobrog provoda bez alkohola. Zašto? Gde se video taj model? Ovde se pominje porodica kao prvi model, da tu uvek postoji neko ko je zavisnik. Ja tvrdim da nije tako, jer ja sam takođe majka i gledam što se ovo dešava u okruženju moga deteta. Nije tako. Šta je onda? I to je veliki problem. Evo, kažem, politika o tome piše i posebno se osvrće na problem žena i alkoholizma u priči sa naslovne strane, koja naravno svoj nastavak ima i u na strani 9. A druga tema, ukoliko imamo vremena, Nevena, je iz Blica. To je tema kojom se i naš program Radio Beograd 1 i naše talasanje, često smo se bavili ovom temom, a to je tema van telesne oplodnje. I jedan naslov iz Blica: nema novca za besplatnu pomoć u dobijanju potomstva. Dakle, tema koja svako malo se aktualizuje i sada ponovo, dakle, 1000 parova čeka na van telesnu oplodnju. U proceduri, piše Blic, je već više od 200 parova, a 800 njih je trenutno u fazi prikupljanja dokumentacije kako bi uopšte ušli u program van telesne oplodnje, a kad da bi mogli da dođu na red, krajnje je neizvesno. Mi imamo izuzetno dobru saradnju sa Vesnom Milenković iz udruženja Roda, koja je takođe i neko koga je Blic pitao u ovom svom tekstu. I ono što je po meni najgore, što ona i u ovom svom odgovoru u Blicu ističe, kaže: nikada ne znamo koliko je para izdvojeno, niti kada će te pare stići. Kako onda nešto planirati? Znamo koliko je proces van telesne oplodnje komplikovan, šta sve podrazumeva, a između ostalog podrazumeva i neku mir i stabilnost. Stres takođe negativno utiče na uspešnost pokušaja, tako da eto, ponavlja se stalno država koja kuka da nema dovoljno dece, da se dece dovoljno ne rađa, a ovaj problem nemogućnosti začeća koji je sve veći, sa tu ima svojih drugih nekih razloga.
Svakako teme koje su
ali izuzetno važne,
možda
teme,
ne dnevne, ali izuzetno važne,
izuzetno
i aktuelne
važne.
Svaki
da.
Dan.
Da, da, svakako.
Tako je, mi zapravo moramo da završimo današnje novinarenje. Za 2 minuta su vesti u 10, a od 10.05 ponovo sa vama Elizabeta Arsenović. Hvala na pažnju.